Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati, para pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperkenankan kita untuk kembali mengadakan majelis ilmu yang mulia, meskipun secara online, dari pembahasan lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, Kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, dengan membaca sesuai dengan urutan yang disebutkan dalam Kitab Fawaidul Fawaid. Yang saat ini kita masih melanjutkan pembahasan tentang Al-Quran dan tafsirnya. Kita masih berada di pembahasan di firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Qaf, ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang keberadaan Al-Qarin bagi manusia yang akan membawanya nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan menjelaskan atau menjadi pencatat amal-amal yang dilakukan oleh manusia ketika dia berada di dunia. Yang kemudian dalam pembahasan ini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, ya, man huwal qarin, siapakah yang dimaksud dengan al-qarin, ya, yang menyertai manusia, yang kemudian ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang membawa manusia itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jadi man huwal qarin, siapakah dengan al-qarin, makhluk yang menyertai manusia di dalam ayat ini, ya, ini karena ada yang mengatakan itu adalah malaikat, ada juga yang mengatakan yang lainnya. Baik, man huwal qarin, siapakah yang disebut dengan al-qarin yang menyertai manusia di dalam ayat ini? Ya, al-qarin ini kan disebutkan di dalam surat Qaf itu di ayat ke-23 sama ayat ke-27. Waqala qarin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, waqala qarinuhu hadza ma ladayya atid alqiya fi jahannam kullu kaffarin anid. Dan qarin, yakni yang menyertainya, berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hadza ma ladayya atid, inilah apa yang ada padaku siap, tentang apa yang diperbuat manusia ini sudah saya persiapkan semua. Kemudian di ayat ke-27, qarin ini juga berkata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Qarin ini juga berkata di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Rabbku, aku tidak menyesatkannya, aku tidak melampaui batas terhadapnya, akan tetapi dia sendiri yang memang di dalam kesesatan yang nyata. Maka siapa yang dimaksud dengan al-qarin di dua ayat ini? Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan, qala ta'ifatun, sekelompok dari para ulama ada yang menafsirkan ayat ini, bal qarinuhu huna huwal malak. Ya, yang dimaksud dengan qarin di ayat ini adalah malaikat yang menyertai manusia itu. Malaikat yang selalu menyertai manusia sehingga mencatat amal-amal perbuatannya, mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba ini. Fayadda'i alaihi annahu, yang kemudian manusia ini yadda'i alaihi annahu zada alaihi fima katabahu alaihi wa tagha. Yang kemudian hamba ini mengaku di hadapan Allah, menuduh malaikat ini, ketika malaikat ini melaporkan tentang perbuatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu Allah Maha tahu segala sesuatu, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ada malaikat yang menyertai manusia untuk menegakkan keadilan nanti di hadapan hamba-hambanya pada hari kiamat. Jadi hamba ini mengaku di hadapan Allah bahwa malaikat ini telah melebih-lebihkan dalam mencatat amal perbuatannya dan melampaui batas. Wa annahu lam yaf'al dzalika kullahu, dan dia mengaku di hadapan Allah dia tidak pernah melakukan semua itu. Wa annahu ajalahu likitabatin anit taubati wa lam yumhilhu hatta yatub. Jadi dia menuduh malaikat ini tidak jujur dalam mencatat amalnya, dilebihkan dari apa yang sepantasnya dicatat. Kemudian malaikat ini melampaui batas. Jelas ini tuduhan dusta semua pastinya. Ya. Dan Allah Maha mengetahui, karena Allah Maha melihat, mengetahui semua perkara yang gaib. Kita yakini seperti itu. Dan bahwasanya dia tidak melakukan semua itu, dan bahwa malaikat ini tergesa-gesa mencatat kesalahannya sehingga dia belum bertobat. Harusnya diberi kesempatan dulu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia terburu-buru mencatatnya. Ketika itulah malaikat ini kemudian berkata sebagaimana yang disebutkan di ayat ke-27 di sini. Malaikat tersebut berkata, "Fayaqulul malak, ma zidtu fil kitabati ala ma amil." Aku tidak pernah melebihkan dalam catatan yang aku catat tentang amalnya lebih daripada apa yang dilakukannya. Malaikat tentu selalu taat kepada Allah. Allah Azza wa Jalla sendiri yang mempersaksikan di dalam beberapa ayat Al-Quran. Seperti dalam surat At-Tahrim. Ya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka, para malaikat, tidak pernah durhaka, tidak pernah berbuat maksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Wala u'jiluhu anit taubah, dan saya tidak pernah terburu-buru mencatat atau tidak memberikan kesempatan bertobat baginya. Walakin kana fi dhalalin ba'id, tapi akan tetapi dia sendiri ini yang memang di dalam kesesatan yang nyata. Dia sendiri yang melakukan pelanggaran, dia sendiri memang seseorang yang tidak mau melakukan kebaikan-kebaikan, banyak berbuat maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya malaikat ini seperti yang disebutkan di surat Qaf tadi ayat ke-37 mengatakan, "Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id." Wahai Rabb kami, wahai Rabbku, ya Allah, aku tidak pernah melampaui batas terhadapnya. Tapi dia sendiri yang memang di dalam kesesatan yang nyata. Ketika itulah fayaqulur rabbu ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qala la tahtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya, "La tahtasimu ladayya," janganlah kalian berdebat di hadapanku, karena sungguh aku telah memberikan peringatan kepada kalian sebelum ini. Yani tidak perlu ada perdebatan karena telah diutus para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitab dari sisinya untuk memberikan peringatan kepada manusia tentang balasan di hari kebangkitan. Balasan di hari kiamat ini. Jadi ini pendapat yang mengatakan bahwa qarin di sini maksudnya adalah para malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan untuk menjaga dan mencatat perbuatan hamba-hambanya. Baik. Kemudian pendapat ini setelah itu dikuatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, bahwa pendapat inilah yang insya Allah lebih dekat dengan kebenaran. Baik. Beliau menjelaskan di sini selanjutnya, "Wa qad akhbara subhanahu an ikhtisamil kuffari wasyayatini baina yadayhi fi suratay as-saffat wal a'raf. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan tentang ikhtisam. Ya, perdebatan. Ya, pertengkaran antara orang-orang kafir dan syaitan yang selalu menggoda mereka sewaktu di dunia. Mereka bertengkar, berdebat di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti sebagaimana yang Allah kisahkan di dua surat dalam Al-Qur'an, surat As-Saffat dan surat Al-A'raf. Kemudian wa akhbar an ikhtisamin nasi baina yadayhi fi surati Zumar. Perdebatan atau pertengkaran di antara manusia juga Allah sebutkan pada hari kiamat nanti di surat Az-Zumar. Wa akhbaru an ikhtisami ahli nari fiha fi surati Syu'ara wa surati Sad. Sebagaimana di ayat di surat yang lain, di surat Asy-Syu'ara dan surat Sad, Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan tentang perdebatan atau pertengkaran antara penduduk neraka sendiri. Na'udzubillahi min dzalik, di antara mereka di dua surat tadi, surat Asy-Syu'ara dan surat Sad. Ya, makanya di ayat ini pun, di surat Qaf ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perdebatan atau pertengkaran antara qarin yang merupakan malaikat tadi dengan hamba yang selalu disertainya ketika di dunia. Ya, jadi ya pastinya setiap orang akan berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin ada kedustaan di hadapannya, sebagaimana kalau kita di hadapan manusia, ketika kita dihadapkan misalnya di hadapan ya ini pihak yang berwenang misalnya, atau di depan seorang raja, kita bisa berdusta, kita bisa berkelit. Tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui perkara yang gaib, tentu hal ini tidak bisa dilakukan. Taib. Makanya setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil 'abid. Ucapan tidak akan bisa dirubah di hadapanku. Ya. Dan aku sama sekali tidak mendzalimi hamba-hambaku. Tidak ada satupun yang bisa dirubah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bisa yang berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian diterangkan di sini. Tabdilul qauli indallah, merubah ucapan di hadapan Allah. Yakni merubah kenyataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma akhbara subhanahu annahu la yubaddalul qawlu ladaihi. Di ayat yang tadi, di ayat kelanjutannya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa tidak ada yang bisa merubah ucapan di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa berdusta, menambah atau mengurangi, atau mengaku tidak melakukan perbuatan padahal sudah tercatat. Ini maksudnya, fakila, ada yang mengatakan al-muradu bidzalika qauluhu, maksudnya di sini adalah apa yang disebutkan dalam firman Allah di ayat yang lain. Yani ketetapan Allah tidak akan bisa berubah. Seperti yang Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 119, yaitu la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Sungguh kami akan memenuhi neraka jahannam ya dengan golongan jin dan manusia semua. Jadi ini tidak akan bisa berubah. Neraka jahannam sudah Allah tetapkan akan dipenuhi dengan golongan jin dan manusia. Tentu ini ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita semakin bersungguh-sungguh berlindung kepada Allah dan selalu minta pertolongannya agar dijauhkan dari keburukan ini. Ya, kita semua yakin ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala tidak bertentangan dengan apa yang Allah sebutkan dalam syariatnya tentang sebab-sebab yang menyelamatkan kita dari azab neraka, perintah atau larangan Allah untuk mendekati perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita dalam kebinasaan ini, kemudian perintah Allah untuk kita melakukan kebaikan-kebaikan yang memudahkan kita untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan rahmat dan karunia-Nya. Jadi ini maksudnya, ketetapan Allah ini tidak akan berubah. Wa wa'duhu li ahli imani bil jannah, sebagaimana ketetapan Allah, janji Allah bagi orang-orang yang beriman untuk masuk surga. Wa anna hadza la yubaddalu wa la yukhlafu, dan bahwasanya ketentuan Allah ini tidak bisa berubah. Janji Allah ini tidak akan mungkin diingkarinya. Innallaha la yukhlifu al-mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengingkari janjinya. Ada penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang ayat ini. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yuridu ya, maksudnya di sini mali wa'di khulfun li ahli ta'ati wala li ahli ma'siyati. Janjiku tidak akan pernah aku ingkari bagi orang-orang yang selalu taat kepadaku dan orang-orang yang berbuat maksiat kepadaku. Jadi seorang hamba dengan ini, meskipun dia takut tentu saja dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah berikan jalan keluar baginya sebagaimana yang Allah turunkan dalam syariatnya. Ikutilah jalan orang-orang yang selalu taat kepada Allah agar kamu selamat. Jauhilah jalan orang-orang yang selalu durhaka kepadanya agar kamu dihindarkan dari kebinasaan yang menimpa mereka. Karena janji dan ketentuan Allah pasti ditepatinya, tidak akan mungkin diingkarinya. Ini seperti penafsiran dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, berarti ini tidak bertentangan tadi dengan keyakinan takdir Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah menetapkan surga dan penghuninya, demikian pula neraka. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kita mengimaninya, setelah itu kita mengikuti perintah Allah, sebab-sebab yang akan membawa kita kepada surga, dan menjauhi larangan Allah, menjauhi perbuatan-perbuatan yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Taib, qala Mujahid, Imam Mujahid, imam besar dari kalangan tabi'in, ya, penduduk Mekah yang terkenal, ahli tafsir juga, Mujahid Ibnu Jabir Al-Makki rahimahullah ta'ala berkata, qada qadaitu ma ana qadin. Maksudnya ayat ini, aku telah menetapkan ketentuan yang aku tetapkan, tidak akan bisa berubah. Maksudnya begitu. Jadi ini penafsiran yang mendukung apa yang disebutkan dari penafsiran yang lalu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang dan yang disimpulkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Dan beliau mengatakan, wa hadza ashahhul qawlaini fil ayah. Dan inilah pendapat yang paling kuat ya, dari dua pendapat tentang ayat ini. Tafsir yang paling kuat dari dua tafsir yang paling yang disebutkan tentang ayat ini. Jadi sekali lagi, barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, para pemerhati dan pendengar setia Radio Roja dan Roja TV dimanapun antum berada. Jadi ayat ini menegaskan tentang ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa berubah, sekaligus janji dan ancamannya tidak akan berubah. Maksudnya janji kepada orang-orang yang taat kepadanya dan pelaku maksiat. Sehingga orang yang berbuat maksiat pun saat ini masih bisa mendapatkan janji kebaikan dari Allah. Dengan cara apa? Dia meninggalkan maksiatnya. Dia segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang bertobat. Berarti orang yang bertobat, yang tadinya dia termasuk orang yang mendapatkan ancaman, dengan izin Allah dia menjadikan dirinya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan janji kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang selalu bertobat dan orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Jadi ini sekali lagi menunjukkan kepada kita ya, motivasi untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan, kalaupun terjerumus ke dalam keburukan, segera bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tentu pendapat yang kita katakan tadi, pendapat yang terkuat dan yang paling benar tentang ayat ini dari dua pendapat. Ya, pendapat yang kedua, wa fiha qaulun akhar. Ya, pendapat yang lain yaitu annal makna, makna ayat ini, ma yughayyaru Ma yugayyarul qawlu indi bil kadhibi wat talbisi kama yugayyaru indal muluki wal hukam. Pendapat yang kedua mengatakan maksudnya di sini ketentuan atau ucapan tidak akan bisa dirubah di sisiku. Apa yang sudah diucapkan, apa yang sudah dicatat, tidak akan bisa dirubah di sisiku dengan berdusta atau dengan talbis mencampur adukannya. Sebagaimana hal ini, ya, sesuatu itu, ucapan itu bisa dirubah di hadapan para raja yang ada di dunia atau para penegak hukum. Ya, ini ketika orang datang dan dituntut dengan tuntutan, dia mengatakan saya tidak melakukan, atau dia berdusta, atau mengadakan pengkaburan di hadapan manusia terjadi. Karena manusia tidak mengetahui perkara yang gaib. Tidak mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Adapun Allah subhanahu wa ta'ala adalah alimul ghaibi wa syahadah. Maha mengetahui perkara yang nampak maupun tersembunyi. Innahu alimum bidhati sudur. Sesungguhnya dia maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia, dalam dada manusia. Nah. Fayakunul muradu bil qawli qawlal muhtasimin. Ya, maka berarti maksudnya ucapan di sini adalah ucapan orang yang berdebat tadi, orang yang bertengkar tadi. Ini ucapan hamba-hamba ketika di dunia. Ya, adapun untuk pendapat yang sebelumnya kan itu maksudnya al-qaul, ketetapan Allah, ketentuan dari Allah. Untuk pendapat yang kedua berarti ini di sini adalah ucapan dari hamba yang kemudian bertengkar ya dengan malaikat yang mencatat amal-amalnya tadi. Wa huwa ikhtiyarul Farra'i wa Ibnu Qutaibah, yang pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Farra' dan Imam Ibnu Qutaibah rahimahumullahu taala. Ya, Al-Farra' ketika menafsirkan ayat ini berkata, "Al-ma'na ma yukadzabu indi li'ilmi bil ghaib." Tidak ada orang yang bisa berdusta di hadapanku. Ya. Tidak ada orang yang bisa mendustakan orang lain di hadapanku. Karena aku mengetahui perkara yang gaib. Waqala Ibnu Qutaibah, adapun Ibnu Qutaibah berkata tentang ayat ini, ai ma yuharraful qawlu indi wa la yuzadu fihi wa la yunqasu minhu. Artinya ayat ini tidak ada yang bisa merubah satu ucapan di hadapanku. Tidak bisa, tidak ada juga yang bisa menambah atau menguranginya. Qala li'annahu qal, ya, dia berkata karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-qawlu indi li'annahu qal, al-qawlu indi walam yakul qawli. Karena di sini Allah mengatakan al-qawlu indi, ucapan di sisiku tidak akan bisa dirubah. Allah tidak mengatakan ucapanku. Ya, ini, maka dengan ini maksudnya adalah ucapan manusia. Tidak akan bisa dirubah. Apa yang kenyataan yang dia lakukan tidak akan bisa ditambah atau dikurangi. Sebagaimana yang disebutkan di ayat sebelumnya. Ya, ini yang dipilih oleh dua imam tadi. Imam Al-Farra' dan Imam Ibnu Qutaibah rahimahumallahu ta'ala. Nah, oleh karena itu ini juga ya. Jadi kita perhatikan ini penjelasan yang sangat menarik tentang ayat ini. Ketika kita mengetahui penafsirannya yang benar, baik kita menguatkan pendapat yang pertama atau yang kedua, tentu kedua-duanya benar. Ya, sehubungan dengan tadi apa yang kita sebutkan, ketika malaikat menghadapkan di hadapan Allah, hamba yang selalu disertainya di dunia, manusia yang selalu disertainya di dunia, kemudian manusia ini menuduh malaikat menambah, mengurangi, Allah langsung membantahnya. Tidak mungkin. Ya, ada ucapan yang ditambah atau dikurangi, didustakan di hadapanku. Karena Allah Maha mengetahui perkara yang gaib, tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Taib. Fa'alal qawlil awal, maka berdasarkan penafsiran yang pertama tadi, yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, penafsiran yang paling sahih di antara dua penafsiran ini. Berdasarkan penafsiran yang pertama, yakunu qawluhu wa ma ana bidhallami lil abid. Berarti firman Allah ya di akhir ayat ini di surat Qaf ayat 29 ini di akhirnya Allah berfirman, jadi ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Tidak akan berubah ketentuan di sisiku dan aku tidaklah memzalimi hamba-hambaku. Itu kan penafsiran yang pertama. Karena al-qaul di sini berarti ketentuan Allah. Tidak akan berubah ketentuanku, ketentuanku di sisiku, dan aku tidak memzalimi hamba-hambaku. Berarti artinya, maknanya, ini adalah min tamami qaulihi ma yubaddalul qaulu ladayya fil ma'na. Termasuk kesempurnaan dari firman Allah sebelumnya. Tidak akan berubah ketentuan di sisiku, dan aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku. Ai artinya, ma qultuhu wa wa'adtu bihi labudda min fi'lihi. Apa yang aku ucapkan dan apa yang aku janjikan, mesti aku lakukan. Ya, ini mesti terjadi. Wa ma hadza fa huwa adlun la dhulma fihi wa la jaur. Bersamaan dengan itu Allah tetap maha adil. Tidak ada kedzaliman dan tidak ada ketidakadilan pada dirinya. Karena jelas Allah Subhanahu wa taala tentu zat yang maha adil. Tidak ada kedzaliman, hukumnya selalu adil, bahkan sempurna keadilannya. Ya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimat Rabb-mu dalam kebenaran dan keadilannya. Dan jelas Allah mengharamkan kezaliman bagi dirinya seperti yang disebutkan dalam hadis kursi yang sahih. Ya ibadi inni harramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan zalim pada diriku. Ya Allah maha kuasa melakukan apa saja, tapi Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya dan Allah jadikan kezaliman ini haram di antara hamba-hambanya. Maka janganlah kalian saling mendzalimi. Nah, jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ketentuannya tidak bisa berubah. Bersamaan dengan itu Allah tetap maha adil dan tidak mendzalimi hamba-hambanya. Kenapa tadi sudah kita jelaskan? Disebabkan karena Allah telah menurunkan petunjuk yang jelas dan gamblang dalam syariatnya. Telah mengutus para nabi dan para rasul alaihi salatu wasalam untuk menjelaskan jalan kebenaran. Untuk memperingatkan umatnya dari kebatilan yang akan menjerumuskan kepada keburukan. Para rasul telah menjelaskan dengan lengkap, bahkan mencontohkan dengan sebaik-baik contoh teladan jalan yang akan mengantarkan kepada surga dan memperingatkan untuk menjauhi jalan yang akan mengantarkan kepada neraka. Adapun wa al-tsani, berdasarkan pendapat yang kedua, penafsiran yang kedua, yakunu qad wasafa nafsahu bi amrayni. Untuk penafsiran yang kedua tadi, berarti ucapan yang tidak bisa dirubah, ucapan dari manusia di dunia, apa yang telah mereka lakukan, yang telah dicatat oleh malaikat, tidak akan bisa ditambah dan dikurangi. Tidak akan bisa ada yang mendustakan di sisi Allah. Jadi, untuk penafsiran yang kedua ini berarti Allah telah mensifati dirinya dengan dua perkata, dengan dua perkara. Ya, ahadihima yang pertama, anna kamala ilmihi wa tilaihi yamna'u min tabdilil qawli baina yadayhi wa tarwijil batili alaihi. Bahwa maha sempurnanya ilmu Allah dan pengetahuannya terhadap perbuatan hamba-hambanya, apa yang mereka ucapkan dan perbuat ya sewaktu di dunia, ini menjadikan tidak mungkin ada ucapan yang bisa dirubah di hadapan Allah, ya, dan tidak mungkin ada kebatilan yang berlaku di hadapannya. Tidak ada yang bisa menambah atau mengurangi suatu apapun, karena Allah maha sempurna pengetahuan dan penglihatannya, pengawasannya. Sifat yang kedua, athani, anna kamala adlihi wa ginahu yamna'u min dhulmihi li'abidihi. Bahwa karena kesempurnaan sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala dan juga karena tidak butuhnya dia kepada hamba-hambanya, kepada semua makhluk, ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mendzalimi hamba-hambanya. Yakni apa perlunya hajat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk sengaja mendzalimi hamba ini, memperlakukan untuknya sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diperbuatnya sewaktu di dunia. Justru Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang berbuat kebaikan, ya, ridho dengan hamba-hamba yang selalu mengamalkan ketaatan kepadanya, ya. Jadi Allah maha adil dan maha tidak butuh, maha cukup, maha kaya, tidak butuh kepada hamba-hambanya, Sehingga dengan ini Allah tidak mungkin bersikap zalim, aniaya terhadap hamba-hambanya. Nah, jadi dari sini ya kita mengambil pelajaran tentang bagaimana seorang hamba ketika melakukan perbuatan di dunia tidak ada alasan baginya ya untuk bisa berkilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan menyangka seperti apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an keadaan orang-orang munafik ketika dibangkitkan di hadapan Allah, mereka menyangka bisa berdusta, bersumpah palsu sebagaimana di hadapan manusia. Ya, yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai' ala innahum humul kadzibun. Ketika pada hari kiamat Allah membangkitkan mereka semua, kemudian mereka bersumpah di hadapan Allah dengan sumpah yang dusta. Sebagaimana mereka bersumpah di hadapan orang-orang yang beriman dan bisa memperdaya manusia, karena manusia tidak mengetahui isi hati dan keadaan mereka yang sesungguhnya. Dan dengan sumpah ini mereka menyangka akan mendapatkan sesuatu. Ketahuilah mereka adalah orang-orang yang dusta. Jadi menjadikan kita di dunia ini ketika melakukan perbuatan hendaknya kita tahu. Itulah yang nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang akan mendapatkan balasan yang sempurna di sisinya dengan balasan yang seadil-adilnya. Nah, ini penjelasan dari makna Al-Qarin yang disebutkan di dalam dua ayat di surat Qaf tadi. Kemudian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, ayat ke-30 surat Qaf, tentang keadaan jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jahannam yang demikian luas, dimasukkan penghuninya tetap dia merasa tidak cukup. Ini tentu merupakan kengerian yang dahsyat, yang harusnya kita mempersiapkan diri kita saat ini untuk menghindarkan diri dari keburukan tersebut. Thumma akhbara an sa'ati jahannama wa annaha kullama ulqiya fiha faujun taqulu hal mim mazid. Kemudian Allah beritakan tentang luasnya neraka jahannam dan bahwasanya setiap kali dilemparkan ke dalamnya sekelompok dari penghuninya, karena kita tahu penghuni neraka jahannam itu dimasukkannya pun bukan dengan kemuliaan dilemparkan. Ketika dimasukkan sekelompok orang di dalamnya, penghuninya na'udzubillahi min dzalik, neraka tetap mengatakan hal mim mazid, apakah masih ada tambahan. Ini di surat Qaf ayat ke-30. Menunjukkan kepada kita neraka itu luas. Tidak akan kekurangan tempat. Na'udzubillahi min dzalik bagi orang-orang yang pantas untuk menempatinya. Ibnu Qayyim di sini mengingatkan wa akhta amman qala, dan sangat keliru orang yang menafsirkan ayat ini dengan mengatakan inna dzalika linnafi. Sesungguhnya firman Allah di sini ya yang menyebutkan tentang ucapan neraka jahanam ini untuk penafian. Hal mim mazid, yakni maksudnya tidak ada lagi tambahan. Jelas ini keliru. Ya. Ai laisa min mazid, yaitu tidak ada lagi tambahan. Saya tidak butuh lagi tambahan, sudah penuh. Wal haditsus sahihu yaruddu hadza ta'wil, padahal hadis yang sahih jelas-jelas membantah penafsiran ini. Ya tentu sebaik-baik yang menafsirkan ayat Al-Qur'an adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi hadis yang disebutkan di sini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa hiya taqul hal mim mazid. Senantiasa neraka jahannam itu dilemparkan ke dalamnya penghuninya dan dia selalu mengatakan apakah masih ada tambahan. Ya, disebutkan dalam riwayat lain, halim tala'ati, apakah kamu sudah penuh? Maka dia mengatakan hal mim mazid. Disebutkan dalam hadis ini, hatta yadau rabbul izzati alaiha qadamahu, sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan ya qadam kakinya yang maha mulia di atas neraka jahannam. fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqul qat qat. Maka kemudian neraka pun saling merapat satu sama lainnya dan dia mengatakan cukup cukup ya Rabb. Cukup cukup ya Allah. Di sini kita ambil pelajaran. Ya. Neraka jahanam yang luas ketika sudah penghuninya sudah masuk, Allah Subhanahu wa taala tidak memasukkan makhluk-makhluk yang lainnya yang memang tidak pantas. Berbeda dengan apa yang disebutkan tentang surga di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim lainnya. Surga juga Allah beritakan dalam Al-Qur'an, arduha ka ardi samai wal ard, seperti luas langit dan bumi. Ketika penghuni surga telah masuk ke dalamnya semua, ya semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita termasuk ke dalam golongan penghuni surga dengan rahmat dan karunia-Nya, maka masih ada tempat yang kosong. Disebutkan dalam hadis sahih ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk untuk menempati tempat yang kosong tersebut. Jadi untuk surga dan kenikmatan Allah tempatkan makhluk yang mendapatkan kemuliaan untuk menempati tempat tersebut. Adapun untuk neraka, Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya penuh dengan menempatkan hamba-hamba yang tidak pantas untuk menempatinya. Ini menunjukkan luasnya karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan besarnya kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Nah, jadi ini merupakan penjelasan dari keadaan neraka yang tentu menjadikan seorang hamba ya takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempersiapkan diri melakukan amal-amal kebaikan menghindari keburukan untuk selamat dari ancaman azab neraka jahanam, tentu dengan selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon penjagaannya. Baik, barakallahu fikum. Selesai pembahasan yang berhubungan dengan tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat Qaf sampai ayat yang ke-30. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaat dari apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan ini dan tentu juga semakin menyemangati kita untuk melakukan amal-amal kebaikan dan menjauhi amal-amal keburukan agar kita selamat dan terhindar dari ancaman azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab dari hal-hal yang antum tanyakan. Maka kami persilakan barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kota Islam azani Allah wa iyyakum, kita telah menyimak bersama pembahasan yang disampaikan oleh Ustaz dan kami membuka sesi interaktif soal jawab bagi Anda semua yang ingin bertanya dalam rangka memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustaz. Dan kami persilakan untuk Anda bertanya secara langsung di 021-823-6543 ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 021-823-6543. Nah, kita akan angkat pertanyaan pertama melalui telepon terlebih dahulu. Ya, kami persilakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat.
Silakan Pak Rizal.
Assalamualaikum Ustaz. Awan Ustaz, ingin menanyakan dikir setelah sholat yang suaranya agak dikeraskan itu implementasinya bagaimana Ustaz? Mohon nasihatnya. Sekon jajah kelahiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik dari beliau tadi, kalau nggak salah Pak Rizal ya, di Singkawang, Kalimantan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kebaikan dan penjagaannya bagi beliau dan bagi kita semua. Iya, mungkin yang dimaksudkan oleh beliau tadi adalah hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan salat dari dua sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan Umar ibn Khattab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat atau mendengarkan salat malam dari Umar ibn Khattab yang suaranya terlalu tinggi, maka beliau suruh direndahkan sedikit. Kemudian ketika mendengarkan salat dari Abu Bakar As-Siddiq yang suaranya terlalu pelan, maka beliau menyuruh untuk meninggikan sedikit. Ya, sekarang dalam praktek salat, ya kita tahu untuk salat lima waktu, ya tentu saja dianjurkan ketika salat itu di malam hari, maghrib, isya dan subuh, suaranya dijaharkan, iya kan? Adapun untuk sholat di siang hari, yakni sholat duhur dan sholat asar, maka suaranya dipelankan. Baik, sekarang yang berhubungan dengan sholat-sholat sunnah di dua waktu itu, maka kita mengikuti pelaksanaan sholat seperti sholat wajibnya. Dianjurkan, ini kita katakan anjurkan berarti tidak wajib ya. Dianjurkan lebih utama ketika orang melaksanakan sholat di siang hari, maka dengan suara yang dipelankan. Sholat-sholat sunnah di siang hari, kecuali sholat-sholat sunnah yang berjamaah kayak sholat Jumat atau sholat Id, itu kan semua dikeraskan karena di sini berjamaah tujuannya untuk memperdengarkan kepada semua jamaah. Adapun maksudnya sholat sendiri, sholat sunnah, kalau di siang hari itu ya dipelankan suaranya. Kalau di malam hari dianjurkan untuk suaranya diperdengarkan. Meskipun maksudnya bukan sampai dikeraskan sekali, tapi kita perdengarkan seperti kita melaksanakan sholat maghrib atau isya misalnya. Tapi dalam hal ini kita perdengarkan untuk diri kita sendiri dan orang di sekitar kita, tidak sampai terlalu keras juga. Maksudnya kita angkat sedikit suara kita kalau kita melaksanakan sholat sunnah di malam hari. Seperti misalnya orang sholat tahajud atau sholat witir misalnya. Atau mungkin dia ingin melaksanakan sholat misalnya sholat taubat di malam hari. Atau mungkin sholat istikharah di malam hari. Maka dengan suara yang agak dikeraskan tapi tidak terlalu keras. Sehingga bisa memperdengarkan dirinya dan orang yang dekat dengan dirinya. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Ustaz mohon dijelaskan, apakah benar bahwasannya manusia ketika dari kehidupan dunianya mereka akan mengalami beberapa azab? Yang pertama ada azab di dalam kubur, kemudian azab di padang mahsyar, kemudian juga ada azab yang akan menimpa bagi orang-orang soleh ketika berada di ujung Siratul Mustaqim. Lalu kemudian setelah itu, bagi mereka yang ringan amalan kebaikannya dan berat amalan keburukannya, maka mereka masuk dalam azab neraka. Dengan demikian, bahwasanya manusia yang sedikit ataupun banyak dosanya adalah mereka yang akan mengalami 4 kali azab. Azab alam kubur, azab di padang mahsyar, azab ketika di ujung Siratul Mustaqim, dan adab yang ada di neraka. Apakah benar demikian Ustaz? Barakallahu fikum.
Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan dan rahmatnya kepada beliau dan kepada kita semua. Iya. Kalau setiap orang mengalaminya tentu tidak benar. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin hamba-hamba yang beriman berbuat kebaikan adalah diselamatkan dari keburukan azab pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa waqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka dari keburukan azab pada hari itu dan Allah anugerahkan kepada mereka kecerahan dan kegembiraan di hatinya. Ya, termasuk mereka dijaga dari azab kubur. Kita meyakini adanya azab kubur karena ini disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih, bahkan hadis-hadis yang mutawatir, ada kenikmatan dan azab di dalam kubur, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, tapi yang mengalaminya adalah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang perbuatan-perbuatan dosa sewaktu di dunia, belum bertobat darinya. Bukanlah orang-orang yang melakukan kebaikan-kebaikan, orang-orang yang benar-benar beriman dan melakukan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka dijaga dari keburukan azab pada hari kiamat secara umum. Kemudian di padang mahsyar, ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, orang yang mengalami kesulitan pada waktu itu yang didekatkan matahari sejarak 1 mil, kemudian ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya, itu juga berhubungan dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Bukan orang-orang yang beriman dan selalu taat kepada Allah, karena Allah menjaminkan di ayat tadi, Allah menjaga mereka dari keburukan azab pada hari kiamat. Dari keburukan siksaan pada hari kiamat. Kemudian yang ketiga tadi, di ujung as-sirat, ya, di ujung jembatan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam, manusia tidak diazab ketika itu. Orang ketika sudah melewati jembatan di permukaan neraka jahannam, karena ya, ketika mereka sudah melewati, sudah selamat. Ketika mereka dengan izin Allah telah, dengan taufik dari Allah dan pertolongannya telah selamat melewatinya. Mereka telah selamat, tapi di ujungnya itu masih ada semacam kontor atau jembatan kecil untuk menghapuskan kedengkian di hati manusia atau menyelesaikan hal-hal yang masih ada urusan di antara mereka. Tapi ini sekedar untuk membersihkan sebelum masuk surga. Di sini tidak ada azab. Sudah melewati mereka masa-masa azab. Di sini adalah yang akan dibereskan urusannya adalah orang-orang yang nanti akan masuk ke dalam surga. Ya, orang-orang yang akan masuk ke dalam surga. Jadi tidak benar kalau dikatakan tadi ada empat, kemudian semua mengalaminya, tidak. Ya, sama dengan neraka nanti. Neraka nanti akan masuk ke dalamnya orang-orang yang memang melakukan perbuatan dosa, dia tidak bertobat, atau ya tadi amal-amal kebaikannya ditimbang lebih ringan, dosanya lebih berat, kemudian mereka tidak mendapatkan pengampunan, tidak mendapatkan syafaat. Ya, yang kemudian selama dia masih punya keimanan dan tauhid, kalaupun dia masuk ke dalam neraka, maka dia tidak kekal dalam neraka. Setelah selesai masa azabnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan sebab ketika dia masih memiliki keimanan dan tauhid di hatinya, tidak menggugurkan keimanan dan tauhidnya dengan kekufuran, kesyirikan, atau pembatal-pembatal keislaman lainnya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ya, yang pantas mendapatkan azab adalah hanya orang-orang yang melakukan kedurhakaan. Ada yang kekal abadi, yaitu orang-orang kafir, orang-orang musyrik, nauzubillahi min dzalik. Kemudian pelaku maksiat, ya, yang melakukan perbuatan maksiat, kalau dia masih punya keimanan, maka dia tidak akan kekal. Hanya sementara sampai habis masa dibersihkan dari dosa tersebut, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz, jazakumullah khairan wa fik barakallah atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz, dan pertanyaan dari pesan singkat. Ada pertanyaan terakhir di perjumpaan kita pagi hari ini, Ustaz. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan faedah, kami meminta kepada Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Jadi firman Allah Azza wa Jalla yang kita baca di surat Qaf ini, sebagaimana ayat-ayat yang lalu, mengandung banyak pelajaran. Kita tahu bagaimana pentingnya surat Qaf, sampai pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya beberapa kali dalam khutbah beliau, khutbah Jumat, yang menunjukkan surat ini pantas untuk kita renungkan, untuk kita pikirkan kandungannya agar kita mengambil pelajaran. Dan tentu ayat-ayat Al-Qur'an merupakan sebaik-baik pelajaran untuk menjalankan kehidupan kita agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Insyaallah masih ada kelanjutan di pertemuan-pertemuan berikutnya membahas tentang ayat-ayat dalam surat Qaf yang tentu kita sangat butuhkan untuk membimbing hidup kita agar perjalanan hidup kita selalu di atas jalan yang lurus, selalu di atas taufik dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.